Energia gaiak aztertuko ditugu urrengo minutuetan, eta gaur, Basque Energyren eskutik izango da gainera. Energiaren klasterra da, eta lehenago, Asociación Cluster Energia sana hain zuzen be. Eta geuga zementxe, bertako zuzendari daukagu, Jose Ignacio Ormaetxe Azumendi da. Jose Ignacio, egunon.
Egunon.
Ondo?
Bai, bai.
Bai.
Bueno, bai.
Bueno, lehenago, Asociación Cluster Energia, eta orain, Basque Energy. Baina, segurutik, izen aldaketa baino gehiago izango da, ez?
Bai, nolabait ez da bakarrik marka edo izena, nortasun berri bat sortu edo bihurtu nahi dugu, eta batez ere, hau izen berri hau, Basque Energy Cluster, erabiltzen genuen askotan, nazioarteko jardunaldietan eta horretan, eta orain, ba, gure izena jarri nahi izan dugu, batez ere, Euskal Energia Industriaren nolabait nazioarteko izaera nabarmentzeko. Eta, bueno, ba, horrexegaitik, Euskadin oso errotuta dagoen sektorea bai da, bai. Baina merkatu globaletan oso ondo posizionatu dota. Eta, bueno, ba, horrelako ezaugarriak jarri nahi dugu, ba, Euskal gizartearen aurrean zeintzuk diren gure ezaugarriak eta gure bereiztasunak.
Mm-hmm. Ba, aurkeztu guzu zeuke klaster hau, ez eguzu ia zema bazkide sarien, zeinerateko enpresak, zelan parte hartzen dan horretan, aurkeztu guzu ia Basque Energy.
Bueno, ba, orain Basque Energy Cluster den lehen Asociación Cluster Energia sortu zen 1986an Eusko Jaurlaritzaren ba industri politiko arloan ba politika cluster daukan Eusko Jaurlaritzak eta hor sortu zen gaur egun baditugu 214 enpresa bazkide. Eta, bueno, nondik datoz edo zeintzuk diren, ba, energiaren baliokateetako enpresa eta erakunde. Ez bakarrik enpresa, gure elkartean edo Basque Energy Cluster barnean, gure nahia da izatea, nola bat izan, topagunea eta konexio bidea eragile guztien artean. Zeintzuk dira eragileak, operadore energetikoak, bai, baina, fabrikatzaileak, osagai edo sistema guztien fabrikatzaileak, ikerketa zentroak, unibertsitateak, ingeniaritzak, zerbitzu enpresak eta erakunde publikoak. Eta, bueno, eragile guztien artean lankidetza sortzeko eta helburu nagusia izaten energia industriaren lehiakortasuna bultzatzea eta sendotzea, hori da helburua, bueno, eragile guztien artean sortzea lankidetzak eta horren bidez lehiakortasun hori hobetzea.
Berrendamalo enpresa honen artean tamainuz eta danetariko egongo da, ezta? Txikiak ertainak izango dira gero multinazional eta handiagoa dira nape,
bai,
ez?
Gehienak enpresa txiki eta ertainak dira, 166 inguru daukagu txikia eta artainak. Nik askotan esaten dut gure Basque Energy Cluster sortu dela aprobetsatzeko enpresa handiak eta bueno, liderrak direna merkatu globaletan.
Bai.
Ikerketa zentruen ere teknologiak eta nola baita zan, Eusko Jaurlaritzaren sustapena nola baita aprobetsatzeko enpresa txikiak eta ertainak laguntzeko eta bultzatzeko. Haiek dira laguntza gehiena behar dutenak.
Mm-hmm. Eta oker espanako, enpresa guzti honen artean, lanpostu ugari egongo da, milazak lanpostu egongo dira, eta bai. Joera, gorakoa izango da, segurutik, ez da? Energiaren arloa, bueno, ezinbestekoa estrategikoa da aspaldi omentzat.
Bai, gaur egun, hemen Euskadin, 26.000 persona inguru enplegatzen ditu Euskadiko, esaten dugun Euskal Energia Industria, enplegatzen dugu, 26.000 lagun ari dira. 110 horretariko 2.500 ikerketa eta garapen proiektutan eta aktibitatetan. Hori oso garrantzitsua da, eta zuk esan duzun bezala, joera gorantza doa, gure proiektuak eta gure zerbitzuak transizio energetikoan, horrela deitzen den nolabait markoa jartzen dira. Hor kokatzen dira gure proposamenak. Zer egin behar dugu enpresa bezala, baina gizarte bezala oro, ere bai, gizarte transizio energetikoa lortzeko eta nolabait aprobetsatzeko impactu ekonomikoak eta sozialak izateko gure lurraldean. Joera zein den, ba, gure kalkuluak jarraituz, 2030ean gure kalkulua da ehuneko amabia enplegua kualifikatuak azkenduko direla.
Bai.
Eta beste datu garrantzitsua guretzat da fakturazioa. Enpresen fakturazioa ehuneko amabosteko igoera izango duela, ba, orain, datorren bost urtetan.
Ez da getxi, badazio, zertxu bai. Eta esan duzu, enpresa lokalak dirala, merkatu globalean gainera, ez da? Hori ze, bai. Nabarmendu duzu lehenago. Eta holan izan da, zeintzu bera enpresa honen erronka nagusiak?
Bueno, ba, erronka, askotariko erronkei aurre egin behar diete, enpresa, batez ere enpresa txiki eta ertainek, guztiak, operador energetikoak ere bai, eta bai. Oso garrantzitsuak dira guretzat, baina batez ere onelako tamaina ez aina handiko enpresak daukate erronka nagusienak. Nik esan nuke, bost arlotan daukela erronka batez ere. Lehenengoa teknologikoa. Balio erantziko ekipamenduak eta sistemak garatu behar dute, eta hor egon behar dira punta-puntan, ba, lehiakorrak izateko eta horrelako merkatu globaletan aukerak izateko. Bigarrena, merkatutakoak. Eta lehia globala da, eta bueno, ba, bezeroak eskuratu behar dituzte enpresek, ba, herrialde eta, bueno, eta lekuain desberdinetan, eta egokitu behar dituzte. Ez bakarrik produktuak, baina ere bai haien sistema, haien bueno, organizazioa eta pertsonak nola lan egiten duten agertokiain desberdinetan, ezta? Hirugarrena, finantziazioa, teknologia garatzeko, merkatuak lortzeko, ikerketa eta garapena, inbertsioak aurrera eramateko finantziazioa behar duzu, eta ez da erresa enpresa txikiak eta hartainak horrelako sustapenak lortzea. Laugarrena oso garrantzitsua, eta hor, Baskenergi klasterretik ere, ba, jarduera askoa ari gara martxan jartzen, hau da, talentua erakartzea. Ez da gaur egun erresa lortzea pertsonak kopuruan eta kualifikazioetan, biak dira garrantzitsuak. Eta azkena, bueno, garrantzitsua da ere bai, eta hortan ari gara askotan ere klusterretik, aliantzak eta lankidetzak egokienak lortzea. Zeintzuk diren zure enpresak edo zure ikerketa zentroak edo unibertsitateak lankide bezala, ba, onelako proiektu, ikerketako proiektuak, baina, esparru global batean lortzea. Eta, bueno, ba, hor, nahi dituzun ere erronka txikienak sartu, baina horrek dira bizio nagusia.
Bost nagusiak, ezta? Eta globaltasunaz berba egiten gabiltz, eta jakina munduko egoera geopolitikoak be, energia arloan eragin handia dauka, eta aspaldi omentza nahiko aldakorra da, eta bueno, gatazkak eta mundu amadagoz leku bat baino gehiagotan, Donald Trumpen arantzelen kontua berotxe dago, honek guzti honek eragin itzela ekiko dago, ez?
Bada zaila eta erronkak baditugu, mundua lasaiago egongo balira, baina orain onelako ez egonkor egoeretan, ze egiten du, batez ere nazioarteko arloan, Baskenergi klasterrik guk egiten duguna da, sustatu eta lagundu enpresak onelako merkatu berriak edo urrunak nahi duzu,
bai.
Lehenengo aztertzea, gero ikustea edo erabaztea ja zeintzuk diren oberenak edo igoera handienak izango dutenak datorren urteotan. Eta hortik aurrera, antolatzen ditugu misioak edo stand bat jardunaldi batean edo horrelako jarduerak. Baina ere bai gure lana da nolabait proposatzea neurriak onelako egoera politikoak arintzeko edo murrizteko inpaktua gure enpresetan nolabait. Eta hor guretzat gure iritzia da badaudela gauzak egin dezakela gure aldetik, baina adibidez ere bai, ba, Eusko Jaurlaritzatik izatea, bueno, edo egotea hainbeste bileretan edo mailetan nolabait eragilea izateko, proposatzeko neurriak, aldaketak araudietan, legeak eta arauak garrantzitsuak dira honelako egoerak ba, nolabait arintzeko.
Jakina.
Eta, bueno, ba, guk estu dugu, askotan ez dago gure eskutan ba, erabakiak edo, bueno, lortzea Donald Trump edo Europako Komisioa honelako edo besteko arauak jartzeko, baina bai garagai proposatzeko eta nolabait bultzatzeko gure lekutik eta gure esparrutan, eta hor ere Eusko Jaurlaritzatik beti aurkitzen dugu bere haien sustapena. Oso, bueno, nik esango nuke Eusko Jaurlaritzak oso proximoa direla gure enpresetara. O sea, gure badaukate horrelako ba, industrien nolabait sentimendua, eta bueno, ba, normalean badakite non egon behar diren haien bueno, kontaktu puntuak nolabait laguntzeko, zaustatzeko, eta askotan bakarrik murrizteko zentzuk diren ba, impactu negatiboak gure enpresetan.
Esan dozu mundura begira zago zila eta merkaduei begira, eta zentzu bera gaur egon guretzako merkadu interesgarriak edo gorako joeran dagozanak?
Bueno, orokorrean nik esan duke energia arloan edo energia baliokateetan nagusietan behintzat Europa, Europako herrialdeak direla gure merkatu nagusiak. Frantzia, Alemania, Italia, oso ba, Inglaterran orain ez dira Europako komisian barnean ez daude, baina bada ere lekua proposa, batez ere energia berriztagarriak garatzeko, garapen oso haundia egiten ari dira eta igoera izango duten datorren urteetan ipar Europako herrialdeek, Dinamarka, Belgika, Suezia honelako herrialdeak. Eta bueno, eta nik esan nuke energia azpiegiturak garatzen eta inbertitzen ari diren herri guztietan horrek dira gure helburuak. Estatu batuetan orain arte merkatu interesgarria izan da ere bai, orain bueno, aztertzen ari gara ia zein izango den ba, Donald Trumpen impactua ba, murgen
arantzelak
eta horrelako
mugaserriak.
Bai, baina bueno, kasu batzuetan ikusten dugu adibidez aize energia murrizpena izango duela datorren urteetan. Ez hainbeste adibidez sare elektrikoen azpiegiturak. Estatu batuetan behar dituzte honelako inbertsioak eta Donald Trump badirudi sustatuko dituztela inbertsioak sare elektrikotan. Kontuan izan behar dugu estatu batuetan garapen oso garrantzitsua izaten ari direla datu zentruak. Eta ba elektrizitateen kontsumitzaile handiak dira eta horrexegaitik bueno ba aztertzen ari gara zeintzuk izango diren datorren urteotan ba merkatuak. Eta bueno, ba orokorrean nik izango nuke ba beste lekuetan era ba Ego Amerikan, Asian ere bai herrialde batzutan, baina bueno, Europa, Estatu Batuak eta Ego Amerikan nik izango nuke gaur egun direla gure merkatu nagusiak.
Eta energia aldean zeintzu dira Euskadiren puntu makalak eta zeintzu sendoak?
Bueno, makalak eta gu normalean ikusgarriagoak jartzen dugu zeintzuk diren ba
indarguneak edo, ez? Bai, zeintzu dira indarguneak orduan.
Bai, nik esango nuke batez ere dela gure industria nola esan? Industria oso lehiakorra eta ondo oso ondo posizionatu daukagu ez orain azken hamarkada hauetan ondo jarrita eta arrakastaz lehiatzen ari diren enpresak daukagula. Batez ere zeintzuk dira, bueno, ba datuak ikusten badugu enpresa kopurua, fakturazioa eta sortzen duten enplegua ikusten badugu, haize energian dauden enpresak eta sare elektrikoen garapena edo ekipamendua ekoizten eta diseinatzen dituzten enpresak dira. Haundienak, eta nik esan duke, hobeto dauden posizionatuta merkatu globaletan. Hortik aurrera, hemendik bueno, oso tendentzia oso importantea izango da elektrifikazioa. Ekonomiaren elektrifikazioa, transizio energetikoa lortzeko, elektrifikazioa izango da, bueno, gakoa hori lortzeko. Eta hor, oso prestatuta diren enpresak daukagu, diseinatzeko, ekoizteko, operatzeko, mantentzeko hainbeste azpiegitura elektrikoak. Sortzeko energia berriztagarrien haize energia edo eguzki energiaren instalazioak, sare elektrikoak, baina ere bai konsumu puntuak. Ba, orain adibidez, ba, ibilgailuak rekargatzeko elektrizitate puntuak edo industrian hau bero pompak oso purian dauden gailuak dira eta ornerako ekipamenduak eta sistemak elektrizitateari lotuta dauden teknologiak hor nik esan duke sendoak garela industria bezala eta ba indartzeko edo gehiago indartzeko aukerak izango ditugula datorren urtetan.
Transizio energetikoa miraz, elektrifikazioa izango dela gako nagusia esan duzu. Beste gako horik, holan kontuan hartziko horik badaukagu?
Bai, nik esan duke bigarrena, bai, gizartea eta ekonomia deskarbonizatzeko elektrifikazioa izango da, ba, aukera nik esan duke nagusia, baina kasu askotan ere konsumo hori deskarbonizatzeko elektrizitatea ez da izango hain lehiakorra, eta bigarren aukera orain deitzen diren edo esaten diren erregai jasangarriak dira. Ia esaten duten ez da erresa honelako
kontzeptuak esatea behar da batzuetan, ez?
Batez, bai,
ulertzeko moduan zaigu zu,
hidrogenoa, bai? Amoniakoa, biometanoa, bioerregaiak, horrelako erregai jasangarriak garatzea, batez ere ba garraio arloan, baina ere bai askotan ba bueno, ba eraikinen konsumoan nolabait ordezkatzeko konbustible fosilak, erregai fosilak orain arte erabiltzen ari direnak eta urrengoan erregai jasangarriak. Eta hor ere badaukagu baliokatea prestatuta, batez ere petrolio eta gaz naturaletik datozen enpresak, kasu askotan, enpresa nagusiak eta enpresa handiak, bale, diversifikatzen ari dira orain beste sektore berriei honetara. Eta hor ere guk uste dugu, eta bueno, iniziatiba edo jarduera berriak abian jartzen ari dira, eta guk uste dugu hori da bigarren arloa garrantzitsua guretzat horrelako garapena izateko.
Ikerketa aipatu duzu behin baino gehiagotan alkarrizketan zehar, eta bueno, arlo guztietan behar da, ezta, ikerketa, barrikuntza, garapena danean behar da, baina zuri entzunda, energia arloa mentzat ezinbestekoa da, ezta, ikerketa, garapena, barrikuntza teknik bakoa da, eh?
Ezinbestekoa, hor punta-puntan egon behar dira enpresak, bestela, abantaila lehiakorren abantaiak gure enpresentzat kasu gehienetan dira ikerketa eta garapena, gai izatea puntako produktuak, teknologiak eta sistemak eskaintzea merkatuari. Bigarrena, berritzaileak izatea. Ez bakarrik ikerketa eta garapena, berritzaileak askotan nola bueno, negozioak egin, edo nola finantziatu, edo nola integratu soluzioak. Askotan ez dira soluzioak bakarrik enpresa bat lantzen duela edo ekoizten duena, baina integratu behar du eta horrelako lankidetzak behar ditu sortu eta eraiki nolabait. Eta hirugarrena oso garrantzitsua da orai bai nolabait egokitu eta moldatu soluzioak eta produktuak merkatu eta ia bezero bakoitzarentzat. Eta hor, bueno, ikerketa eta garapena garrantzitsua da, baina beste arlo batean berritzaile eta ikerketa hori gai izatea aprobetsatzeko, moldatzeko eta norbait erantzuna arina emateko bezeroi. Askotan lehiakorra da enpresa handien kontra edo enpresa handientzat, baina enpresa txikiak arinago mugitzen dira eta arinago egokitzen dituzte haien produktuak eta haien eskaintza bere bezeroentzat.
Mm-hmm. Amaitzeko denpora ipestauk aguiaia, baina webgunea barrestatu dozue, informazio guztiagaz, eta bai. Egia da, herritarren artean bek gai honetan pedagogia itzela egin beharra dagoela, ez da?
Bai. Horrezaitik, ere berritu dugu webgunea. Ez bakarri pedagogia, guretzat, pixkat sakonagoa da gizarteari helarazi nahi dugun mezua. Eta mezu hori da, hemen Euskadin daukagu Euskal energia industria oso sendoa, oso lehiakorra, sortzen duena aberastasuna eta enplegu kualifikatuak hemen Euskadin. Eta gu uste dugu ez garela oraindik ez dugula barnetatuta horrelako indargunea daukagula. Eta horrexegaitik, web berria nolabait gizartearen aurrean jarri nahi du nortzuk diren enpresa hauek eta zein garrantzitsuak diren gure herriarentzat.
Ba, sakatuko gara eta begiratuko dugu. Basque Energyren webgune horretan esan dugu moduan, Jose Ignacio Ormaetxe Azumendi, eskerrik asko goizion onatorri eta salpen guztionek emoteagatik.
Eskerrik asko zuei zure interesagatik, bai.